Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Premijer Dačić izjavio u Gračanici da je na Kosovo i Metohiju došao kako bi preneo poruku da se Srbija brine o svojim građanima i da će tako činiti i u buduće. U severnom delu Kosovske Mitrovice bačena bomba na stan kandidata građanske inicijative Srpska. Nema povređenih. Prvi Airbus avion kompanije Air Srbija sleteo na beogradski aerodrom Nikola Tesla. Masovni protesti u Rimu zbog većih poreza i novih vladinih mera štednje. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo sa temperaturom i do 23 stepena. Premijer Srbije Ivica Dačić boravi danas na Kosovu i Metohiji. U manastiru Gračanica dočekali su ga brojni građani, a pored okupljenih meštana, premijera Dačića dočekao i vladika kosovsko-metohijski i raško-prizrenski Teodosije. Na početku posete premijer izjavio da je na Kosmet došao kako bi preneo poruku da se Srbija brine o svojim građanima i da će tako činiti i u buduće. U Gračanici je održan i predizborni skup građanske inicijative Srpska. Tamo i naš reporter Tanja Vujsić. Tanja, kako protiče poseta premijera najvećoj srpskoj enklavi u centralnom delu pokrajine?
Ono što je najvažnije kada je u pitanju Kosova i Metohije je da ova poseta protiče mirno, iako je prisutan veliki broj pripadnika KPS-a, Euleksa i KFOR-a, i sam premijer Dačić ima veliko obezbeđenje, on je podvukao da to nije njegovo lično obezbeđenje, već da mu je dodeljena pratnja prilikom ove posete. Inače, on se kratko obratio novinarima kada je stigao u portu manastira Gračanica, rekao da je došao da prenese poruku mira, zajedničkog života i da pokaže da se država Srbija brine o svojim građanima na Kosovu i Metohiji. Inače, održan je i predizborni skup liste građanske inicijativa Srpska. Na novinarsko pitanje da li će Dačić prisustvovati ovom skupu, on je kazao da nije njegovo da učestvuje na partijskim mitinzima, ali je dodao da je jasno koga Srbija podržava.
Tanja, ti si razgovarala i sa građanima?
Ja sam razgovarala i sa građanima nešto pre održavanja ovog skupa koji su se okupili. Oni su inače došli iz različitih krajeva Kosova i Metohije i bilo je više hiljada okupljenih u samom centru Gračanice. Oni su nosili srpske zastave, nosili su transparente, a bilo je više desetina njih koji su imali majice na kojima je pisalo i jasno zvaničnik Srbije i Srpska, aludirajući na građansku inicijativu Srpska koju, još jednom da ponovim, podržava zvanični Beograd. Ja sam ih pitala šta očekuju od današnje posete premijera Srbije Gračanici i evo da čujemo šta su oni rekli.
Očekujem da će Gospod Bog dobro, dobru budućnost. Sad to u politiku se ja ne mešam, ja nisam političar i...
A da razgovaram o svim problemima koji su nastali ovde.
Ja mislim, poštujem sve, a i njih poštujem i želim da bude ono najbolje. To je godinama, vidite kako se to zavlači, radi svako nešto, priča.
Tanja, hvala. Čuli ste Tanju Vujsić koja se javila iz Gračanice. Regionalni šef operative kosovske policije Željko Bojić potvrdio je da su na 19-godišnjeg Srbina NP u naselju Bošnjačka Mahala u severnom delu Kosovske Mitrovice nešto posle 11 časova nasrnula dvojica Albanaca i nanela mu lakše telesne povrede.
Ističući da policija istražuje slučaj, Bojić je rekao da je povređenom pomoć ukazana u zdravstvenom centru u Kosovskoj Mitrovici. Naselje Bošnjačka Mahala, u kojem je došlo do incidenta, jedno je od mešovitih gradskih kvartova u Mitrovici, u kojem pored Srba žive Albanci i pripadnici drugih nacionalnih zajednica.
U severnom delu Kosovske Mitrovice prošle noći nepoznate osobe bacile su eksplozivnu napravu na terasu stana Ninoslava Đerića, kandidata građanske inicijative Srpska. Nije bilo povređenih, a pričinjena je materijalna šteta. To je druga eksplozija u Kosovskoj Mitrovici u poslednja 24 sata. Nevena Kostadinović.
Najnoviji incident najoštrije je osudio ministar bez resora zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin, pozivajući nadležne organe da u najkraćem roku pronađu počinioce.
Onaj ko je to uradio ima samo jedan cilj, da Srbi više ne žive na Kosovu i Metohiji, da se etničko čišćenje koje su započeli albanski teroristi završi, ovaj put verovatno od srpske ruke, i onaj koji je to uradio ima samo jedan cilj, da države Srbije više ne bude na prostoru Kosova i Metohije.
Osudama su se pridružili i šef misije OEBS-a na Kosovu Jean-Claude Schlumberger i građanska inicijativa Srbija demokratija pravda, koju predvodi Oliver Ivanović. U saopštenju te inicijative navodi se da bezbednost građana Kosovske Mitrovice nije moguća bez aktivnije saradnje MUP-a Srbije sa kosovskom policijom i Euleksom. Predsjednik pokrajinskog odbora DS-a Goran Bogdanović, inače predsjednik demokratske inicijative, kaže da napadi na kandidate za srpske odbornike imaju za cilj stvaranje atmosfere straha i nesigurnosti, kako bi se što veći broj Srba pokolebao i odlučio da ne izađe na lokalne izbore 3. novembra. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun smatra da je incidente teško sprečiti i strahuje najviše od onih koji bi mogli da se dogode na dan izbora, jer bi onda izbori mogli da budu poništeni. Ukazuje i na manipulacije Prištine posle objavljivanja biračkog spiska Kosovske centralne izborne komisije.
Po tim podacima, na Kosmetu je ukupno 1.779.357 birača, odnosno 11,72% više na prošljim izborima. Ja sam uporedio zvanične podatke sa popisa stanovništva 2011. godine. 1.739.825 stanovnika, što znači da je više birača od stanovnika. Ajde da prihvatimo da se deo Srba naknadno sada pojavio na biračkim spiskovima. Međutim, po zvaničnim podacima sa tog popisa, ispod 18 godina, dakle maloletnih je 592.046. Gde se pojavilo onda 600.000 ljudi?
Pravi odgovor na uočljive nepravilnosti biračkog spiska može da bude samo što veća izlaznost Srba na izbore, apeluje Drecun.
Što masovni izlazak Srba? To će biti manji prostor za manipulaciju. Priština neće moći baš toliko mnogo glasova više da prikaže da su dobile albanske liste, no što ih oni zaista dobili.
Prema njegovim rečima, jedini način da se Srbija kao država vrati na Kosovo i Metohiju i zaštiti interese svog naroda je formiranje zajednice srpskih opština, koja je u osnovi briselskog sporazuma.
Slušate novosti dana. Na svečanoj promociji u Pančevu Vojska Srbije predstavila je 165 novih vodnika, među kojima je i 8 devojaka.
U kasarni Narodni heroj Stevica Jovanović posle svečanog postrojavanja održan je i defile jedinica, a prikazano je i naoružanje i vojna oprema koju koristi Vojska Srbije. Ministar odbrane Nebojša Rodić pozvao je nove vodnike da neguju plemeniti patriotizam koji mora biti iznad svake politike. Poručio im je da ličnu hrabrost, volju, samodisciplinu i odgovornost utkaju u sposobnost svojih jedinica. Najuspešnijim vodnicima Aleksandru Vojinoviću, Mikici Mijalkoviću i Ivanji Pauljeviću, načelnik generalštaba general Ljubiša Diković, uručio je priznanja.
Na aerodrom Nikola Tesla oko 13 časova sletao je prvi avion kompanije Air Serbia, Airbus A319, koji je stigao u pratnji dva borbena aviona MiG-29.
Air Serbia, naslednik kompanije JAT Airways, počeće zvanično sa radom 26. oktobra, za kada je zakazan promotivni let na relaciji Beograd-Abu Dhabi. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić i direktor Air Serbia Dane Kondić novi avion će premijerno predstaviti javnosti u petak 25. oktobra. Vlada Srbije potpisala je 1. avgusta sa Etihad Airwaysom sporazum o strateškom partnerstvu, kojim je kompanija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata postala vlasnik 49% kapitala srpske aviokompanije i na osnovu kojeg je JAT Airways promenio ime u Air Serbia. Srpska aviokompanija sa Etihadom kao strateškim partnerom imaće flotu od 10 novih Airbusovih aviona.
Ministarstvo privrede predstavilo je paket zakonskih izmena koji bi trebalo da dovedu do završetka privatizacije oko 600 preduzeća u državnom i društvenom vlasništvu. Preduslov za okončanje privatizacije tih firmi koje zapošljavaju više od 50.000 radnika jeste dostavljanje podataka o ličnim kartama preduzeća sa detaljnim podacima o poslovanju. Bez tog dokumenta ministarstvo neće odobravati subvencije koje su im neophodne za isplatu zarada i kakvo takvo funkcionisanje do dolaska novih vlasnika. Javnost u radu, kakvu zahteva od firmi, ministar će, kaže, zahtevati i u postupanju državnih službenika koji će rukovoditi prodajom preduzeća. Sindikalci i analitičari, međutim, upozoravaju da tek treba da se pokaže postoji li dovoljna politička pa i šira društvena podrška za tako ambiciozan plan. Milica Rilak.
Ministar privrede Saša Radulović je na konferenciji Restart predstavio niz predloga izmena zakona koje se svode na dva pravila. Širu zaštitu prava radnika u firmama koje dobijaju nove vlasnike ili nestaju iz privrednog života i na pooštravanje odgovornosti državnih službenika koji će voditi postupke privatizacije i stečaja. Prema rečima ekonomskog analitičara i urednika Novog magazina Mijata Lakićevića, radi se o hrabrom ali starom obećanju koje svoju potvrdu tek treba da dobije u praksi.
Ključ je problema tu u neodgovorno ponašanje državnih organa koji politiku koja je najavljivana nisu sprovodili, koji zakone nisu sprovodili. Recimo zakon o privatizaciji, on je do sada nekoliko puta produžavan upravo zbog otvora koji su se javljali.
Ubrzana privatizacija trebalo bi prema očekivanjima ministra Radulovića da reši još jedan problem, ogromnu potrošnju države na firme u restrukturiranju. Predsjednik sindikata Sloga Željko Veselinović kaže da njegova organizacija podržava nameru ministarstva da reformiše sistem subvencija. Veselinović međutim upozorava da uslovljavanje isplate subvencija dostavljanjem lične karte preduzeća stavlja radnike u neravnopravan položaj, pošto se već pokazalo da direktori tih firmi nisu radi da otkriju podatke o poslovanju, pa tek svaki četvrti dostavio ministarstvu svu dokumentaciju.
To je jedan veliki problem zato što su tu radnici stavljeni na neki način kao taoci i kao žrtve, jer oni neće moći da dobiju platu, neće moći dobiti novac od države dok se sve to ne uredi.
Sindikat Sloga je zato u saopštenju pozvao ostale ministre da se izjasne podržavaju li ili ne zakonske izmene koje predlaže Radulović, pošto je na jučerašnjoj konferenciji Restart upadljivo izostalo prisustvo njegovih kolega iz vlade. Isto onako kako je i sam Radulović upadljivo izostao sa prezentacije vladinih mera štednje. Mijat Lakićević kaže da će dilema oko podrške biti rešena već sljedeće nedelje.
On je naravno juče rekao da će iza toga stajati cela vlada. Te zakone koji su juče promovisani vlada treba da usvoji iduće nedelje i to ćemo na kraju krajeva i vidjeti da li je ministar juče samo bio nerealni optimista ili je zaista rekao kako stvari stoje.
Sve i da cela vlada stane iza izmena četiri zakona, ključni problem ostaće sprovođenje novih pravila u praksi, upozorava Lakićević. Smanjivanje subvencija, prodaja firmi i prelazak na drugačiji sistem poslovanja već je, podsjeća, izazivao političke otpore, a opšte društvene podrške za završetak privatizacije nikada nije ni bilo.
Deo vladinog plana privrednog oporavka, oko koga nema dileme među ministrima, je to da će zajedno raditi na pokretanju proizvodnje koje bi trebalo da doprinese punjenju državnog budžeta, dok će s druge rashodne morati da vodi računa o uštedama. Jedno od najvažnijih pitanja tako postaje smanjenje državne administracije. Strategija reforme javne uprave će uvesti princip odgovornosti i unaprediti rad u skladu sa pravilima Evropske unije, najavio je državni sekretar Ministarstva pravde Danilo Nikolić. Investitori savjetuju i smanjenje diskrecionih prava administracije. Pripremila Milka Babić.
Prvi zadatak za državu je da napravi registar zaposlenih u javnoj upravi. Iako je objavljeno da platu iz budžeta prima skoro 700.000 ljudi, tačan broj zaposlenih u administraciji nije poznat. Državni sekretar Ministarstva pravde Danilo Nikolić kaže da će prebrojavanje zaposlenih biti Sizifov posao.
Pravimo analizu da se vidi koliko je državnih službenika, odnosno zaposlenih uopšte u sektoru javne uprave potrebno i uz to koliko oni koštaju u državu i koliko država, u stvari vi koji stvarate dohodak, možete to isfinansirati. Koji je to broj? Valjda je od uvek naša poslovica da se moramo pružati onoliko koliko je guber dugačak.
Profesor Vladimir Goati iz Transparentnosti Srbije upozorava da je državna uprava uvek služila za stranačka zapošljavanja.
To je počelo u vreme komunizma, praktično svi do srednjeg nivoa hijerarhije javne uprave. Svi su bili politički podobni. Mislim da danas silazimo ispod tog nivoa, idemo čak na ove izvršioce koje se bave pitanjima čišćenja, donošenja, prenošenja, kuvanja i tako dalje, i to ide ili po partijskoj ili po rođačkoj liniji.
Bez efikasne javne uprave i usaglašenih normi, Srbija neće moći da zadrži investitore, niti da privuče nove ulagače, smatra potpredsjednik Saveta stranih investitora Srđan Lazović.
Regulativa je ta koja treba da bude precizna i da eliminiše diskreciona prava administracije da tumači jedan zakon na ovaj ili onaj način. I ono što je bitno jeste konzistentna primjena usvojenih zakona i podzakonskih akata. Ne može se desiti situacija, imali smo i neke primjere u prošlosti, na primjer u oblasti poreskog prava, gdje isti podzakonski akt se na drugačiji način tumači u jednoj Subotici i u jednom Vranju. To je jednostavno nedopustivo i ista pravila trebaju da važe na teritoriji cijele Republike Srbije.
Iz Ministarstva pravde su najavili da će profesionalizacija javne uprave biti regulisana zakonom, a rad unapređen i novim zakonima o upravnom postupku i o upravnim sporovima.
15 časova i 15 minuta slušate Novosti dana. U nastavku emisije, između ostalog, govorimo i o istraživanju naučnika sa Univerziteta na Havajima, koji upozoravaju da klimatske promjene koje izaziva čovjek već u bliskoj budućnosti mogu doneti velike probleme.
Suša, koja je već identifikovana, porast temperature i dalje, smanjenje ukupne količine voda, valja misliti unaprijed i preduzimati mjere da se prilagodimo tome što nas čeka.
Čućete i da će uskoro u ponudi Google moći da se vidi precizna mapa Beograda.
Google mape možete da zoomirate do nivoa da bukvalno hodate ulicama grada. Vidite kuće, tačno put kako doći do neke zgrade i tako dalje.
Pre svega ovoga još jednom vesti dana. Premijer Dačić izjavio u Gračanici da je na Kosovo i Metohiju došao kako bi preneo poruku da se Srbija brine o svojim građanima i da će tako činiti i u buduće. U severnom delu Kosovske Mitrovice bačena bomba na stan kandidata građanske inicijative Srpske. Nema povređenih. Prvi Airbus avion kompanije Air Srbija sleteo na beogradski aerodrom Nikola Tesla. Masovni protesti u Rimu zbog većih poreza i novih vladinih mera štednje. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo sa temperaturom do 23 stepena. Masovne demonstracije u Portugaliji i Italiji zbog ekonomske krize. Vodeći portugalski sindikat pozvao je radnike u Lisabonu i Portu na proteste protiv vladinih mera štednje, koje su bile neophodne za dobijanje 78 milijardi evra međunarodne pomoći. U Italiji dva dana traju protesti zbog ekonomske krize i neadekvatnih mera vlade. Protestuju sindikati socijalne grupe anarhisti. Rim kao centar zbivanja je blokiran grad, jer postoji bojazan da zbog velikog nezadovoljstva građana i prisustva provokatora i ekstremnih anarhista dođe do incidenata. Glavna protestna šetnja kroz centar Rima počela je pre jednog sata. Više detalja od našeg dopisnika Marinele Ražnatović.
Kako se procenjuje, u protestnoj šetnji učestvuje više hiljada predstavnika raznih pokreta. Okupiraj, svakome stani posao, zatim pripadnici takozvanog TAVA, odnosno protivnici izgradnje brze pruge Torino-Lion, kao i studenti. Razlozi protesta su vladine mere štednje i bilanse za 2014. godinu. S obzirom na činjenicu da je Italija u dubokoj recesiji od 2011. a nezaposlenost među mladima do 29 godina premašuje čak 40%, od aktuelne vlade očekivalo se da povuče suštinske poteze u sferi smanjenja poreza, privilegija, kako bi se povećao broj radnih mesta i finansijski pomogla preduzeća sa dobrim proizvodnim programom. Međutim, vlada nije imala dovoljno političke hrabrosti, već je po ustaljenom šablonu zamrzla plate u javnom sektoru i minimalno smanjila poreske olakšice za radnike, što iznosi mizernih 14 evra više na mesečnom nivou. To je izazvalo široko nezadovoljstvo građana, pa se zato ne isključuju i incidenti tokom protesta, tim pre što zvanično učestvuju anarhisti, a postoji i realna bojazan da će se infiltrirati i pripadnici najekstremnijih grupa poput Black Bloka. Zato više od 4000 policajaca intenzivno kontroliše Rim. Juče je uhapšeno 5 Francuza koji su ranije osuđeni za gradsku gerilu i odmah su deportovani u zemlju porekla. Zaplenjen je kamion sa bejzbol palicama, motkama, kacigama. Policija upozorava da je reč o protestu koji veoma lako može da sklizne u nasilje, pa se preduzimaju sve mere kako bi se sprečili nemili događaji.
Iz Italije naredna vest.
Bivšem italijanskom premijeru Silviju Berlusconiju apelacioni sud u Milanu odredio je dvogodišnju zabranu vršenja javne funkcije i oduzeo mu pravo da glasa i da bude biran. Kako prenosi italijanski medij, Berlusconi može da se žali na tu odluku apelacionog suda, koju mora još da odobri senat, gde Berlusconi ima mandat. Berlusconi je za utaju poreza pravosnažno osuđen u avgustu.
Još nekoliko vesti iz sveta.
Grčka policija zatražila je od građana Evrope pomoć u otkrivanju identiteta plavokose i plavoke devojčice koja je pronađena u romskom naselju u centralnoj Grčkoj, gde je živela sa porodicom koja očigledno nije njena. DNK testovi potvrdili su da muškarac i žena s kojima je živela nisu ni u kakvom srodstvu sa devojčicom, koju zovu Marija i koja ima oko 4 godine. Kako je preneo BBC, devojčicu je preuzeo humanitarni centar, a policija je objavila i fotografiju u nadi da će to pomoći u pronalaženju njene prave porodice. Zvaničnici strahuju da je devojčica žrtva otmice ili trgovine ljudima. U Siriji u eksploziji u predgrađu Damaska poginulo je i ranjeno više ljudi, izvestila je sirijska državna agencija SANA. Sirijska observatorija za ljudska prava sa sedištem u Britaniji saopštila je da je poginulo najmanje 16 vojnika. Agencija France Press prenela je da je napad na kontrolnom punktu izvršio pripadnik grupe džihadista Al-Nusra Front. Predgrađe Džaramana pretežno je naseljeno hrišćanima i druzima, lojalnim predsjedniku Bašaru Al-Asadu, i više puta je bilo na meti pobunjenika koji stoje iza niza bombaških napada i granatiranja. U centralnom delu Somalije najmanje 13 ljudi je poginulo u napadu bombaša samoubice ispred jednog restorana popularnog među etiopskim i somalijskim vojnicima u gradu Baladvejne. U tom napadu, nedaleko od jedne vojne baze, ranjeno je više od 10 ljudi. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad.
Broj žrtava tajfuna koji je prešao preko centralnih i severoistočnih delova Japana, izazvao masovne odrone zemlje sa jučerašnjih 24, popeo se na 29 ljudi. I dalje se traga za 22 ljudi koji se vode kao nestali nakon što je tajfun prešao preko ostrva Oshima 120 km južno od Tokija. Stanovništvo je upozoreno da potraži skloništa u očekivanju novih velikih kiša.
U Australiji se vatrogasci iz Novog Južnog Velsa i dalje bore sa požarima koji su među najvećima koji su ikada pogodili tu najnaseljeniju australijsku državu. U plavim planinama zapadno od Sidneja vatrena oluja uništila 193 kuće i oštetila više od 100. Vlasti očekuju pogoršanje situacije s obzirom na to da trenutno gori 68 požara, od kojih je 22 van kontrole, a prognoziran je rast temperature i jačanje vetra, što će u narednim danima dodatno povećati opasnost.
Naučnici sa univerziteta na Havajima upozoravaju da zemlji predstoji apokaliptična budućnost zbog nepovratnih klimatskih promjena koje je izazvao čovjek i to već sredinom veka. Ista prognoza odnosi se i na region, pa bi drastičan porast temperature Beograd mogao da pogodi već 2054. godine. Iako smatraju da je izveštaj Havajskog univerziteta pomalo ekstremno interpretiran, i naši stručnjaci upozoravaju da su klimatske promjene realnost i da bi, ukoliko se ništa ne preduzme, u bliskoj budućnosti mogli da se suočimo sa velikim problemima. Đurđica Dragaš.
Stručnjaci Havajskog univerziteta procenjuju da će značajan porast temperature prvo zahvatiti tropski pojas 2020. godine, a do polovine veka na udaru će se naći i veliki gradovi poput Njujorka i Londona u kojima bi život mogao da postane gotovo nemoguć. Pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda Goran Pejanović objašnjava da se ovakve prognoze prave kompjuterski na osnovu matematičkih i fizičkih modela, koji nisu savršeni, ali postaju sve pouzdaniji. Za još tačnija predviđanja, smatra Pejanović, neophodno je pažljivije pratiti temperaturu okeana.
Meteorološka zajednica ima uspostavljen relativno dobar način sistema merenja podataka, ali tu ne možemo da kažemo i za okeanološka merenja. U ovom momentu temperatura površine okeana je povećana, ali od izuzetnog je interesa utvrditi da li se svetski okean zagreva i koliko brzo u njegovim dubljim slojevima.
Meteorolog Verica Gburčik kaže da je promjena klime naša realnost i da se gotovo celokupna naučna javnost slaže da uzrok leži u zagađenju takozvanim gasovima staklene bašte.
Poslednja decenija koja je iza nas je najtoplija decenija i proglašena je decenijom ekstrema. To je posebno, naravno, uzbunilo Havajski centar koji se nalazi u području koje je najviše pogođeno tim ekstremnim događajima meteorološkim, kao što su cikloni, tajfuni, uragani itd.
Gburčikova upozorava da će posljedice klimatskih promjena u našem regionu biti velike temperaturne oscilacije, suše, ali i povremene intenzivne padavine.
Ukupan broj padavina će biti manji, ali padavine u kratkom periodu, veoma intenzivne, su također jako štetne i mogu izazvati strašne posljedice. Dakle, suša, koja je već identifikovana, porast temperature i dalje, smanjenje ukupne količine voda, što je takođe vrlo opasno, povlačenje podzemnih voda zbog suše, valja misliti unapred i preduzimati mere da se prilagodimo tome što nas čeka.
Iako prognoze havajskih naučnika deluju prilično sumorno, naši sagovornici veruju da je još uvek moguće nešto preduzeti. Rešenje vide u zaustavljanju emisije štetnih gasova, korišćenju čistih, obnovljivih izvora energije, ali i većoj energetskoj efikasnosti.
Večeras će u centru Sava premijerno biti prikazan dugometražni dokumentarni film o Beogradu, scenariste i reditelja Borisa Malagurskog, pripremio Vladimir Đudović.
Prestonica Srbije slikana je do sada hiljadama puta, uglavnom kao dekor radnje igranih ili dokumentarnih filmova, nekada i kao glavni junak, uglavnom kraćih filmskih formi. Beograd sa Borisom Malagurskim je prvo celovečernje ostvarenje dokumentarno u kome grad na dve velike reke, kapija istoka i zapada, mesto susreta civilizacija, nekadašnji Singidun, Fehervar, Bjeligrad u svakom kadru, u kome njegovi žitelji ili gosti otkrivaju neku svoju tajnu vezu sa našom prestonicom.
Cilj je bio da zapravo prikažemo kao glavnu atrakciju Beograda Beograđane, odnosno građani koji žive u Beogradu. Ja sam lično doživeo da mnogi turisti dođu ovde i da se oduševe ljudima koji ovde upravo žive, ne samo što ostaju da pomognu nekome ako ne može da se snađe na karti grada, jer to rade i u drugim gradovima, nego su jednostavno spremni da izađu s njima i da se provedu super, da se upoznaju, da steknu trajna prijateljstva. Tako da imamo tu neku dušu i otvorenog smo srca i zaista primamo sve strance koji dođu i želimo da se ugodno provedu da odu iz Srbije sa pozitivnim utiscima.
U filmu se govori na engleskom jeziku, a vodič kroz Beograd i domaćin je sam autor Malagurski. Autorska ekipa planira da ovo stvorenje bude svojevrsna pozivnica svetu da Beograd načini sledećom velikom turističkom destinacijom.
Tako da ja se iskreno nadam da će ovo da bude deo jedne mnogo šire PR kampanje, da se stranci privuku, da dođu u našu zemlju, da steknu trajna prijateljstva, da potpomognu našu ekonomiju, naravno, time što kupuju razne stvari i troše svoj novac ovde, naravno, ali i da odu iz Srbije sa veoma pozitivnim utiscima, jer boljeg PR-a od toga nema, da ljudi, da stranci sami šire tu pozitivnu sliku o Srbiji po svetu i to je ono što se nadam da će ovaj film delom pokušati da uradi.
Scenarista i reditelj filma Boris Malagurski je srpski Kanađanin koji ostvarenjem Beograd pravi omaž gradu, ljudima, istoriji, u kojoj opstaju jedno do drugog miris ćevapa i palate u stilu neoklasicizma, zvuk južnjačke trube i moderni balet.
Stranci koji ne mogu da dođu u Beograd moći će našu prestonicu da upoznaju putem interneta. Naredne nedelje kompanija Google počeće snimanje ulica i objekata Beograda, ali i drugih mesta u Srbiji. Reč je o programu Google Street View koji će omogućiti korisnicima da se virtualno kreću i istražuju ulice iz perspektive posmatrača. Ta aplikacija dostupna je u 50 zemalja i više od 3000 gradova širom sveta. Pripremila Sandra Cvijanović.
Automobili Google kompanije od 23. oktobra počeće da krstare ulicama većih gradova Srbije i beleže fotografije sa pogledom od 360 stepeni. To znači da će preko aplikacije Google Street View biti omogućeno virtuelno putovanje kroz Srbiju, objašnjava Miloš Došen, stručni saradnik SEO firme koja se bavi pozicioniranjem sajtova na pretraživačima.
Google mape možete da zoomirate do nivoa da bukvalno hodate ulicama grada. Vidite kuće, tačno put kako doći do neke zgrade i tako dalje. Na primjer, ukoliko turisti iz Španije dolaze u Beograd na posete utakmicu Evrolige u košarci, oni pre nego što dođu mogu da bukvalno sa svog kompjutera iz Španije da pogledaju gde mogu da se parkiraju, kako izgleda sve to oko hale, gde mogu da nađu restoran da jedu i tako dalje. Tako da je jako, jako praktična stvar.
Aleksandar Jovanović, koji je zadužen za crtanje mapa za Google, kaže da mu je Street View veoma pomogao u obilasku Barcelone.
Mene, na primjer, dosta pomoglo od aerodroma. Mogu sam da vidim koji autobus mogu da uzmem, kojom linijom da se krećem, gde su autobuska stajališta. To je jedan osnovni dao primjera kako može da se koristi Street View.
Osim turista, koristi će imati i oni koji traže da kupe ili iznajme kuću, jer unapred mogu da pogledaju objekti i njihovu okolinu. Iskustva nekih zemalja, međutim, pokazuju da je loša strana Street View-a, što, zahvaljujući detaljnom prikazu objekata ulaza i prolaza, može da pomogne i lopovima u pljačkanju banaka, kaže Došen. On poručuje da građani nemaju razloga da strahuju da će biti praćeni.
Neće biti praćeno kretanje, Google-ove kamere jednom će snimiti samo ulice Srbije, i ono što snime tog trenutka, to će se dugo nalaziti na Google Street View.
Prema rečima poverenika za zaštitu podataka o ličnosti Rodoljuba Šabića, sa kompanijom Google dogovoreno je da lice i registarske tablice automobila na fotografijama budu zamagljene, a svako snimanje najavljeno. Google nudi i mogućnost da ukoliko korisnik smatra da osim lica još neki deo slike treba da bude zamagljen, može to da zatraži klikom na dugme Prijavi problem na aplikaciji Street View.
U Šapcu je održano takmičenje iz kroserije RTS-a, javlja Stevan Kovačević.
Šabac je još jednom bio više nego uspešan organizator, bez i jedne tehničke zamerke. Izvanredno pripremljena staza, hipodrom za ponos cele države, atletika grada u punom procvatu, ali bez adekvatne podrške nastavnika fizičkog vaspitanja. O tome treba da se povede više računa, a to je podvukao i prvi gost današnjeg programa, ministar omladine i sporta Vanja Udovičić. I danas u središtu pažnje nadmetanje seniorki na 3000 metara i seniora na dvostruko dužoj stazi. Pobedili su baš kao i pre 7 dana u Požarevcu, Amela Terzić i Mađar Bernabaš Bene. Kros serija se završava sledeće subote u Kruševcu.
U ovim trenucima vraćamo se na temu s početka emisije. Kao što smo rekli, premijer Ivica Dačić boravi danas na Kosovu i Metohiji. On je obišao manastir Gračanica, razgovarao sa okupljenim građanima i pozvao ih da izađu na predstojeće lokalne izbore u pokrajini.
Mislim da je interes svih Srba na Kosovu i Metohiji da učestvuju na izborima, jednostavno zbog toga što će zajednicu srpskih opština, koja će biti prvi međunarodno priznati entitet, srpski entitet na Kosovu, i čiji će rukovodioci biti prvi zvanično priznati od strane međunarodne zajednice predstavnici Srba, sve do sada su ih smatrali ilegalnim strukturama.
Opširni izveštaj iz Gračanice u našim narednim informativnim emisijama.
Eko.
Otkrite zašto se sva vozila vikendom rado okupljaju na OMV benzinskim stanicama. Svaka ušteda na putu mnogo znači. Iskoristite OMV vikend akciju i uštedite na gorivu. OMV, više od pokreta.
Eko.
Sedmica, nedelja, 20. oktobar. Borba protiv korupcije između političkog programa i prakse podmazivanja ili prijavljivanja gde treba. Gost, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić. Nedelja, 20. oktobar od 10 sati, sedmica. Radio Beograd 1.
Trenutna temperatura u većini gradova u Srbiji 18 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 4 do 9, najviša dnevna od 18 do 23 stepena, u Beogradu do 22 stepena.
Slušali ste Novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan. Ostanite uz Radio Beograd 1, sledi emisija Vreme sporta i razonode.